A my budeme uvažovať teraz nad Božím slovom a budeme uvažovať nad témou, alebo hovoriť o téme zmeny. A ja som nazval túto dnešnú tému záchrana tam, kde nebolo záchrany. Alebo zmena tam, kde sa zmena nečakala. Alebo mohli sme povedať, že zmena tam, kde by sme to najmenej čakali. A určite mi dáte za pravdu, že zažívame veľa situácií v živote, kedy jednoducho vyhodnocujeme situácie a robíme si na ne určitým spôsobom úsudok alebo uzáver, nejako ich zhodnotíme, nejako si ich nazveme, dáme im nejaký nadpis. A Biblia niekedy o takýchto situáciách hovorí, že súdime, ale nemyslím hneď na to, že vynášame súd, ale že robíme nejaký úsudok sami pre seba, či o ľuďoch, či o situáciách, či o vyjadreniach, alebo o čomkoľvek, čo nás v živote postretne, čo do nášho života príde. Kľudne to môžu byť ľudia, kľudne to môžu byť naša osobná situácia, kľudne to môže byť nejaký výrok, alebo to môže byť aj nejaké osobné rozpoloženie, zdravotný stav, alebo psychický stav, alebo jednoducho situácia, taká, aká nastane. A mne sa to stáva, niekedy sa obávam, že až často, že si myslím o situácii svojej, ktorú prežívam, a to, čo by som si nemala, horšie je, že aj o ľuďoch. A dnešný text Božieho slova nás chce viesť o tom, ako môžeme s pomocou Božou vnímať druhú stránku veci. Ako môžeme s pomocou Božou vnímať aj nádej v situácii, ktorá nám príde už ako uzatvorená, nemožná zmeny. Preto som dnes teda začal túto úvahu tým nadpisom či názvom záchrana tam, kde nebolo záchrany. Alebo zmena tam, kde sa najmenej zmena očakáva. A to môže mať veľmi taký priamy a jasný dosah na celú oblasť nášho života. Na celú oblasť nášho života ako kresťanov, alebo ako hľadajúcich, alebo ako pochybujúcich, všakovakých. A takže budeme čítať z knihy Jozuovej 2. kapitolu od 1. po 24. verš, ktorý ste biblisti, viete, že to je celá 2. kapitola, takže trošku taký dlhší odsek, ale nebuďme vyrušení tým, že budeme veľa čítať z Božieho slova, pretože aj v tom môže Pán Boh k nám hovoriť. A nebuďme možno vyrušení tým, že budeme čítať veľa takých tých naratívnych textov, pretože je to známy príbeh o jednej udalosti a jednej žene. A môžeme zostať sedieť pri čítaní a skôr sa zamerajme na ten samotný text, ktorý budeme čítať. Takže kniha Jozuova, 2. kapitola, je v nej zapísané toto. Jozua si Nunov tajne poslal zo Šitímu dvoch mužov vyzvedačov s poverením. Choďte a obzrite si krajinu a Jericho. Oni odišli a vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili. Keď oznámili kráľovi Jericha, pozor, v noci prišli sa mužovia spolu spomedzi Izraelcov vyšpehovať krajinu. Král Jericha poslal Rachabe rozkaz. Vyveď mužov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli na to, aby vyšpehovali celú krajinu. Žena však pojala tých dvoch mužov a skryla ich. A potom povedala, skutočne mužovia prišli ku mne, ale nevedela som, odkiaľ sú. Keď sa zmrklo a mestská brána sa zatvárala, mužovia odišli a neviem, kam tí mužovia odišli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte. Ona ich však vyviedla na strechu a skryla ich pod ľan, ktorý mala rozložený na streche. Mužovia ich prenasledovali smerom k Jordánu až k brodom, len čo prenasledovatelia vyšli, bránu zavreli. Ale ešte sa ani neuložili k spánku, vyšla ona k mužom na strechu a povedala im. Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Lebo sme počuli, ako Hospodin vysúšil vody Červeného mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta. I čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ógovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, zmalomyselnelo nám srdce a nikto nemal odvahu pred vami, lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi. A teraz prísahajte mi na Hospodina, že ako ja som vám preukázala milosrdenstvo, aj vy preukážte milosrdenstvo domu môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie, že pri živote zachováte môjho otca, moju matku, mojich bratov i moje sestry a všetko, čo im patrí, a zachránite nás pred smrťou. Na to jej mužovia povedali, svojim životom ručíme za vás, ak neprezradíte našu záležitosť. Keď Hospodin nám dá túto krajinu, preukážeme ti milosrdenstvo a vernosť. Potom spustila ich po povraze cez oblok, lebo jej dom bol na hradbách, bývala totiž na hradbách. A povedala im, choďte do hôr, aby na vás prenasledovatelia nenatrafili. A skrývajte sa tam 3 dní, kým sa naši prenasledovatelia nevrátia. A potom choďte svojou cestou. Mužovia jej povedali, sprostení budeme od tejto prísahy, ktorou si nás zaviazala. Keď prídeme do krajiny, priviaž tento motus z červených nití na oblok, cez ktorý si nás pustila, a vezmi k sebe svojho otca, matku, bratov, aj celú svoju rodinu. A kto potom vyjde z dvier tvojho domu na ulicu, toho krv nech padne nad jeho hlavu, my však budeme sprostení viny. Ale keď na niekoho, kto je s tebou v dome, položia ruku, nech padne jeho krv na našu hlavu. A keby si ty zradila našu záležitosť, sme sprostení prísahy, ktorou si nás zaviazala. A ona hovorila, nech je, ako ste povedali. Potom ich prepustila a oni odišli. Vtedy priviazala červený motúz na oblok. Tak odišli a prišli do hôr, tam zostali 3 dní, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali na všetkých cestách, ale nenašli ich. Vtedy obaja mužovia zostúpili z hôr, prišli k Jozuovi, synovi Núnovmu, a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. A povedali Jozuovi, Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred nami. To známy príbeh o žene Rachab, ktorú poznáme, alebo ktorá je predstavená v Božom slove, nie je veľmi dobrou povesťou. A taktiež je to príbeh o zaujímaní, neviem, ako to mám správne vyskloňovať, zasľubenej zeme Božím národom. Vrátim sa k tej téme zmena tam, kde sme zmenu najmenej čakali, alebo záchrana tam, kde nebolo záchrany. Častokrát vyhodnocujeme situácie svojím spôsobom a vyhodnocujeme situácie podľa informácií, ktoré sa nám dostanú. A tieto informácie veľakrát máme zatriedené, alebo máme ich akýmsi spôsobom opísané. A keď niekto povie neviestka, prostitútka, tak vieme, že to je veľmi hriešný človek a že robí hriešné veci. Tak je to aspoň v našich mysliach, že máme určitým spôsobom nejaké kategórie, ktorých si to zatrieďujeme. Podobne je to aj keď hovoríme o zvesti a evanjeliu a zástupnej smrti na kríži Pána Ježiša Krista. Evanjelium, a teda Pán Ježiš Kristus a dielo spásy a záchrany vstupuje do sveta a vstupuje do životov aj napriek tomu, že nikto by to takto nebol očakával, nikto by to takto nebol naplánoval a nikto by to takto nebol zrealizoval. Pán Boh to hovorí už stovky rokov predtým, než Pán Ježiš prišiel na túto zem. Hovorí, moje myšlienky nie sú vaše myšlienky v Izaiášovi 55. kapitole. A vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesa prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Takže my, keď hovoríme o zmene, hovoríme o nejakom vplyve Božom, tak musíme si uvedomiť to, že nikto z nás, ľudí, žijúcich tu na tejto zemi v tele, a nesiaha alebo nerozumie alebo nevyrovná sa Božiemu zámeru, Božím záujmom, jeho vôli alebo jeho jednoducho rozmýšľaniu. Bo myšlienky to sú rozmýšľanie. To je uvažovanie. To je nejaké plánovanie a podobne. Rozmýšľanie o veciach, o situáciách. Pán Boh nerozmýšľa tak, ako my ľudia. Spomínal som, že zažívame situácie očakávania, teda máme očakávania a veľakrát realita je iná. A častokrát sa pýtame, ako by bolo možné, aby bol ten, ktorý človek spasený, zachránený. Ja si to neviem predstaviť, aby tento človek mohol byť zachránený. Aby mohol mať milosť. Sú také otázky, ktoré kladú ľudia najčastejšie v tej téme takej protiapologetickej. Môžu byť najväčší diktátori svetovi zachránení? Môže Hitler dostať milosť za to, čo urobil? Môžu, ja neviem, starovekí alebo stredovekí barbari dostať milosť? Môžu tí, ktorí vymýšľali nejaké procesy na masové vyvražďovanie, dostávať milosť? Sú to legitímne otázky a možno, ak by sme to stiahli na ten náš kontext, tak možno to nemusíme vysloviť, ale povieme, môže byť tento člen mojej rodiny alebo tento človek zachránený, môže on dôjsť milosť, keď takto žije a keď takto sa proti Pánu Bohu stavia? Môže tento bezdomovec, ktorý tu klame a pýta peniaze, len aby na alkohol dostal alebo si mohol kúpiť? Môže tento politik, ktorý kradne a tiež klame, hej, byť zachránený a podobne. A mohli by sme sa dnes pýtať, môže byť Rachab táto žena, ktorá tak žila, ako žila, alebo takto ju máme predstavenú v tom jej pominulom živote od tejto prečítanej situácie. Mohla by byť ona vôbec zachránená? Mohla by mať ona milosť od Boha? Keď pozeráme na prvú kapitolu, tak v prvej kapitole čítame o Jozuovi, o mužovi viery. A keď sa pozeráme na jeho život, tak to, že on je mužom viery, tak nie je až také prekvapivé. Lebo vždy od mladosti už sme čítali, teda v knihách Mojžišových môžeme čítať o tom, že už keď bol mládenec, tak už bolo jeho srdce otvorené Hospodinovi, už mu dôveroval a bol mu poslušný. A vieme, že sa dokázal postaviť za Hospodina, za Boha, aj proti presile, aj keď na ňo dýchala smrť. Keď ho chceli kameňovať s Kálebom, pamätáme sa, keď sa vrátili z obhliadky zasľúbenej zeme, tej prvej. A v druhej kapitole pozeráme na Rachab, a to je osoba v priamom protiklade k Jozuovi. Je to žena ľahkých mravov, prostitútka, dokonca niektoré výklady tohto textu alebo jej osoby hovoria, že kultická prostitútka, ktorá prevádzkovala celý ten biznis a ktorá bola ako súčasť tých pohanských kultických obradov. A to znamená, že mala určitý vplyv na svoje okolie, na to mesto, na ľudí, s ktorými prichádzala do styku a s ktorými žili v Jerichu. Mohla by byť takáto žena zachránená? A nie raz sa mi stalo, že som ostal príjemne, pozitívne prekvapený a zaskočený z reakcie ľudí alebo z odozvy ľudí. Viete, keď sa stretávate často s ľuďmi, tak máte určité očakávania. A veľa častejšie počúvame také reakcie na ľudí v takom zmysle, že to by som o ňom nebol povedal, lebo urobil niečo zlé. Hej, javí sa taký pekný, chodí do kostola, hej, aj na besiedke vždy sa modlí na hlas, alebo na mládeži vždy spevníky porozdáva, alebo v zhromaždení je 10 minút aspoň pred začiatkom. To by som nikdy nebol na ňo povedal, že toto urobí. Hej, v tom negatívnom zmysle máme radi také senzácie, že počul si a nebol by som to o ňom povedal, ešte keď je to niekto, kto má službu, alebo kto má takú tú viditeľnú duchovnú službu, tak vieme to tak prežúvať. Hej? myslím teda na to, že vieme komunikovať s druhými ľuďmi o tom. Ale zažil som niekoľkokrát situácie, kedy som nečakal, že niekto urobí niečo dobré. Kedy v skupine mládeže, alebo na skupinke chalanov, alebo na nejakom dorasteneckom tábore, ešte keď som slúžil dorastencom v evanjelickej cirkvi, tak som zostal niekedy milo prekvapený, keď som dal nejakú výzvu a prihlásil sa ten, o kom by som to bol najmenej povedal. Keď som povedal, potrebovali by sme, ja neviem, urobiť takúto brigádu a prišiel človek, ktorý bol najväčší lajdák, flákač a lenivec. Možno sa vám stala tiež taká situácia a boli ste možno prekvapení a zahambení, tak ako ja. Že môžeme aj v pozitívnom zmysle zažívať prekvapenie. A Rachab nás toto učí, že nemáme a nemôžeme vždy dávať na svoje také úsudky. Nemôžeme vždy dávať na to, ako ja svojimi fyzickými očami a svojím rozmýšľaním a myšlienkami vidím ľudí, pretože Pán Boh ho vidí inak. A to je prvá vec, ktorá chce byť dnes povzbudením v pozeraní na tento príbeh, že to, že sa nenapĺňajú naše myšlienky, ale Božie, je pre nás úžasná vec. Na Rachab totiž bola zameraná Božia taká tá zvrchovaná, vyvolená láska. Ona nebola odmietnutá preto, že bola obyvateľka Jericha a národu Amorejcov. A to, že ona nebola odmietnutá ako pohánka, má veľký dosah aj pre naše životy, aj pre tvoj život, aj môj život. Že Pán Boh prijíma a vyslýcha toho, kto po ňom túži. Toho, kto sa mu otvára. Nebolo to ľudským vyvolením a predpokladám, že izraelský národ alebo my ako ľudia by sme nikdy, som o tom presvedčený, že nikdy nevsadili na túto ženu, že by mohla dôjsť milosti. Keby sme boli v koži tých Izraelcov starozmluvných, možno tých vyzvedačov. Mohli by sme sa pýtať, no tak prečo išli tam k tej Rachab? Išli tam nejaké služby využiť do toho jej domu? Alebo prečo tam vlastne išli? Alebo aké okolnosti? Mohli by sme o tom len špekulovať a hypotetizovať, ale ako ďalej uvidíme, tak ako ďalej budeme teda rozmýšľať, tak nie išli tam preto. Pán Boh videl Rachab už dávno predtým, než začali Izraelci zaujímať zasľúbenú zem. Ba myslím si, že Pán Boh videl Rachab už dávno predtým, než vyšli Izraelci z otroctva v Egypte. Na Rachab bola zameraná tá zvrchovaná Božia vyvolená láska. Pán Boh aj ju vyvolil. A to je úžasné povzbudenie pre nás, bratia a sestry, že takto Pán Boh vidí aj nás. Takto Pán Boh vidí aj mňa, aj teba. Takto Pán Boh vidí nás spoločne. Takto sa na teba a na mňa pozerá. A to aj napriek tomu, že my môžeme mať o druhom mienku, že nemá šancu. Takto ma Pán Boh vidí, aj keď si sám o sebe môže myslieť, že ja som taký biedný, stratený. Že ja už jednoducho nemám na šancu u Boha. Toľkokrát som, aj som ho spoznal, aj som sa mu spreneveril veľakrát. A myslím, že niekedy diabol aj takýmto spôsobom nahlodá v našich životoch a chce spochybniť našu vieru, ale príbeh Rachab nám hovorí, že Pán Boh sa na nás inak pozerá ako my sami. Pán Boh sa na druhých pozerá inak. A musíme pri tomto bode povedať aj to, že nie Rachab si vyvolila Hospodina. Takisto ako nie my sme si vyvolili Hospodina, ale on si vyvolil nás. V Jánovi 15:16 čítame, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste niesli, aby ste žili život poslušnosti a niesli ovocie, hodné pokánia. Je to Boh, ktorý vyvoľuje. Je to Boh, ktorý ťa volá. Je to Boh, ktorý ti otvára svoju otcovskú náruč v Pánovi Ježišovi Kristovi. Boh ťa vidí inak, ako ty sám. Dovol mu, aby ti ukázal, ako ťa vidí. Je to úžasné uvedomiť si, že Pán Boh koná dávno predtým, ako my niečo si uvedomíme. Pán Boh dávno predtým, než my niečo prežijeme. Dávno predtým, než sa ocitneme v nejakej situácii. On koná v našich životoch. Podobne ako čítame v liste Kološanom 2.13, nás to uisťuje o tom, že aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, myslí s Ježišom Kristom, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis. Už dávno predtým, než mohli Kološania poznať Ježiša Krista, ako mohli poznať nebeského Otca skrze zmierujúcu obeť Pána Ježiša Krista na kríži. Pán Boh vyvoľuje, Pán Boh povoláva. Pán Boh predivne koná a dávno dopredu, než si to uvedomujeme. Pretože spasenie a záchrana nezáleží len na človeku, nezáleží len na našom rozhodnutí, ale v prvom rade je výsledkom zvrchovanej Božej vôle, jeho suverenity, jeho veľkosti, jeho svetosti. Takýto Pán Boh chce konať aj v tvojom živote. Pamätajme na Rachab, že ona je výsledkom Božej zvrchovanej a vyvolenej lásky. Keď sa ďalej pozeráme na jej život a na to, ako vlastne došla k viere táto žena, tak musíme povedať, oproti Jozuovi, ako som naznačoval, že ona uverila za veľmi nepriaznivých podmienok. Neviem, či sme niekedy si to uvedomili, že bola to prekliatá žena, lebo v knihe Mojžišovej, 5. knihe Mojžišovej, čítame, že všetky národy, ktoré mal Izrael vyhnať spred seba zo zasľúbenej zeme, boli v Božích očiach prekliaté a mali ich vyhubiť. Dokonca čítame, ani jedného jedinca nemali nechať. Ona bola prekliatá žena, prevádzkovala prekliatú živnosť v tej svojej dobe, žila v prekliatom meste, v prekliatom národe a jej tie podmienky, ktorých žila, okolnosti, jej profesia, ktorú vykonávala, jednoducho tam, ako by sme hľadali, tak by sme hľadali, tam nič nebolo, čo by sme mohli povedať, no tak toto aspoň jediná vec, že za čo sa dá dať ruku do ohňa, alebo súhlasiť, alebo aspoň tak nejako prijať. A ja vnímam, že dnešná doba je v mnohom podobná nevýhodnosťou podmienok na uverenie v Pána Ježiša Krista. Podobne ako v Rachab žila v Jerichu, kde asi ťažko si vieme predstaviť, že by jej tam niekto mohol zvestovať. Že by tam išiel nejaké knieža z kmeňov Izraelových a že by jej tam zvestoval, že by sa postavil na námestie a že by jej bol hovoril a ona by bola zrazu uverila. A podobne Pán Boh koná aj dnes. Podobne aj napriek nevýhodným podmienkam, aj napriek tomu, že dnes ľudia skôr sú apatickí a odmietaví voči Božiemu zvestovaniu. Že aj dnes ľudia v dnešnej dobe, v ktorej žijeme, radšej chcú počúvať čokoľvek iné ako evanjelium o spáse. Radšej chcú sa zaoberať čímkoľvek iným ako vierou živého Boha, ako nasledovaním Ježiša Krista. Stretli sme sa s tým už? Stretli sme sa s tým, že sme hovorili do nemoty a vieš čo, daj mi pokoj, ja nebudem ťa počúvať. A skôr sú výnimky, keď človek otvorí svoje srdce a povie, a na toto som čakal. V jednej knihe, ktorú som čítal, teda evanjelista, hovoril o štyroch typoch ľudí a hovoril, teda sú tam dve skupiny, ktoré odmietajú alebo sú apatické a tie tvoria dve tretiny poslucháčov. Čiže väčšina ľudí je tých, ktorých odmietajú, nechcú, sú apatickí a tak ďalej. A potom tá zvyšná jedna tretina sú tí, ktorí uvažujú, pochybujú, majú otázky, hľadajú, ale a potom malý zlomok sú tí, ktorým dáte otázku, pozvete ich Ježišovi a povie, áno, na toto som čakal. A je to skutočne tak, dnešná doba. A myslím si, že žiadna doba alebo dnešná doba je veľmi teda v tomto taká extrémna, že ľudia nechcú počuť pravdu. Nechcú počuť zvesť o tom, že sú hriešni, že potrebujú spásu. A za akých podmienok teda Rachab uverila? Nemala žiadny prístup, extra prístup k evanjeliu. A bola pohánka, nebola z Izraela. No napriek tomu Pán Boh začal budovať v jej srdci vieru. A je zaujímavé, že keď pozeráme na ten text, tak to bolo z veľmi takej nevinnej situácie. Ona to tam sama hovorí, myslím v 10. 11. verši, alebo teda v 9. hovorí, počuli sme, ako vás Boh vyviedol z Egypta. Počuli sme, čo ste urobili dvom kráľom za Jordánom. No ani nič nevidela, iba počula. Počula jednu zvesť, ktorá sa udiala 40 rokov predtým, pretože vieme, koľko boli Izraelci na púšti, 40 rokov. Čiže spred 40 rokov počula nejakú zvesť, čo Boh urobil a ona na to uverila. Ona uverila v to, že ten Boh, ktoré majú Izraelci, je skutočný Boh a Hospodin. Že jej nepotrebovali žiadne, ona nepotrebovala žiadne dlhosiahle kázne, ona nepotrebovala žiadne výzvy. Ja teraz nie som proti kázňam. Ani proti výzvam, ani proti evangelizačnej a misijnej službe. Ale je vzácne, teda je také zaujímavé vnímať, akým vzácnym spôsobom táto žena mohla dôjsť k viere. Ona otvorila svoje srdce a nechala, aby Hospodin do jej srdca vstúpil. A keď rozmýšľame o tom, aká je dneska doba, ako ťažko sa nám slúži, tak potom pozrime sa do svojho života a do svojich srdc, ako ťažko nám niekedy treba hovoriť, kázať, napomínať, búšiť do života, aby sme prejavili dôveru alebo vieru Hospodina, v Pána Ježiša, aby sme možno v poslušnosti k nemu pristúpili, alebo aby sme odmietli hriech v svojom živote. Aj v tom je tá dnešná doba taká nevýhodná, že Boží ľud, a to bol aj Izrael presne taký, že Boží ľud počúva, ale málo verí. A jedna žena, ktorú by sme jedným takou frčkou odpinkli, a nás aj v tomto zahambuje, ako málo stačí na to, aby sa v živote človeka rozhorela živá viera v Hospodina. Živá viera, ktorá potom sa pretavila do jej skutkov, do toho, že bola ochotná nastaviť svoj život pre vieru v Hospodina. Takže uverila v zanepriaznivých podmienok. Verila aj napriek 10, 20 stovkám vecí, ktoré by sme mohli vymenovať. Pýtajme sa seba, veríš? Ty aj napriek tomu, že kolegovia v práci neveria, že už nehorí tvoje srdce tak, že brat ťa pohlavkoval, alebo ťa urazil, alebo ti niečo urobil. Veríš aj napriek tomu, že si nezažil nič také, z čoho by si bol dojatý a podobne. Aj toto sa potrebujeme pýtať. Akú vieru máme? Na akom základe? A prečo? Poďme ďalej. Je veľmi dôležité sa pýtať túto otázku sami seba, každý samých seba, aby sme si vedeli odpovedať, na čom je založená naša viera. Pán Ježiš hovorí k tomuto podobenstvo, že je zasiaté zrno do zeme, do štyroch rôznych pôd, a keď je zasiaté do jednej pôdy, tak to tretie, myslím, vyrástlo tam trň a zadusilo. Lebo prišli starosti, prišli pochybnosti. Starosti a pochybnosti dusia tvoju vieru, berú ti tvoju vieru, alebo naopak, tvoja viera sa posilňuje a ty zoberieš nejakú mačetu a vysekáš to trnie, aby tvoja viera mohla rásť. Aby nebola naša viera zahubená, musíme odstrániť pochybnosti, musíme odstrániť to, čo by ju dusilo. A to sa nedá nič nerobením, ale aktívnym prístupom. Tak sa povzbuďme k tomu a verím tomu, že aj Rachab toto robila. Ona si uchovávala tú vieru v srdci. Ona rozmýšľala nad tou zvesťou a rozmýšľala, a ešte keď počula, že ešte aj toho Óga a Síchona porazili, to musí byť niečo vážne, keď pred 40 rokmi faraóna, na ktorého si nikto netrúfol v tej dobe, a každý radšej mu platil dane a bol ticho pred ním, a oni im tam krajinu rozvrátili a nastala tam hospodárska kríza. To musí byť živý Boh. Verme v Hospodina. Uchovávajme si vieru aj za nepriaznivých podmienok. Ďalej, Rachab získala od Boha nové zasľúbenia. Nové zasľúbenia v tej premene jej statusu. A tu je tá téma, aký bol údel Jericha. Čo prikázal Hospodin Izraelu, keď išli zaujímať zem? Už som to hovoril. Že majú vyhnať a zahubiť všetkých. Nemajú dovoliť nikomu, nemajú sa spolčiť, nemajú začať spolu žiť, ani obchodovať, ani hospodársky, v nejakej miere. V Deuteronomiu 20. kapitole 16. a 17. verš, prečítam, hovorí presne o tom, čo Hospodin hovorí. Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe. A tam vymenoval tie národy Chetejcov, Amorejcov, Kanáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebusejcov, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh. On tam dáva aj zdôvodnenie, prečo sa to tak má diať. Aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré činili a činia. Izrael mal jasnú úlohu a teda pohľad na Jericho, na to amorejské Jericho bol, že je prekliaté a že musí byť vyhubené. A Racha bola Jerišanka, čiže ona bola tiež prekliatá ako súčasť svojho národa. Ale to, že bola súčasť Jericha, nebránilo tomu, aby dosiahla milosť skrze svoju vieru. Podobne ako Lot. A pritom pri Zarachab nemala nikto sa prihovárať u Hospodina. Za Lota sa prihováral jeho ujo Abraham a prosil za neho a vyjednával s Bohom tak drzo, že by sme povedali, už buď ticho, pri nejakej 40-ke on išiel na 10. A nakoniec zachránil svojho synovca Lota. Aj keď Sodoma a Gomora boli prekliaté a boli vyhubené. Rachab získala od Boha nové zasľúbenia a získala a stala sa teda tie nové zasľúbenia, že bude žiť, keď prišli do jej domu títo dvaja poslovia, ktorí jej povedali, čo sa bude diať, ktorí jej ukázali za spôsob záchrany. Červená šnúrka sa stáva znamením záchrany. A teraz nemyslím takú tú dnešnú modernú, viete, ako sa nosí. To nenoste, lebo to je pohanské a verím tomu, že Pánu Bohu sa to nepáči. Ona tú červenú šnúrku dala do okna a je tu veľmi veľká paralela, podobne ako mali potrieť Izraelci v Egypte svoje tie zárubne krvou baránka, aby ich duch Hospodinov obišiel a nezabil. Podobne aj ona dala červenú šnúrku, aby bola zachránená, aby jej dom sa stal zdrojom záchrany, nie len pre ňu, ale pre celú jej rodinu a pre každého, kto v jej dome bude. Pán Boh aj do nášho života, aj keď sa vidíme inak, ako nás vidí On, dáva nové zasľúbenia. V Novom zákone čítame, že vierou Ježiša Krista máme pred Bohom nový status. A ten status je zmenený v tom, že kým na začiatku alebo v pôvodnom pohľade je ten status označený ako nehodný alebo zatratenia hodný, odsúdený, hriešný, s nemožnosťou prístupu pred Boha. Na druhej strane nám Božie slovo hovorí o tých, ktorí veria v Hospodina a nádejajú sa v Hospodina a veria v obeť Pána Ježiša Krista, hovorí ako o svojich deťoch. Hovorí ako o tých, ktorých miluje. Hovorí ako o tých, za ktorých zomiera a ktorých chce viesť a o ich životy sa starať. Takto Pán Boh dáva nové zasľúbenia a chce dávať nové zasľúbenia do našich životov. A tá posledná vec, a tým zakončíme dnešné uvažovanie nad Božím slovom, je, že Rachab sa skrze svoju živú vieru stala požehnaním. Rachab sa stala požehnaním pre svoju živú vieru. A to je výzva, ktorá je dnes kladená pred nás. Bez ohľadu na to, aký pôvod mám, bez ohľadu na to, čo si o sebe myslím, bez ohľadu na to, ako ma vnímajú iní ľudia, bez ohľadu na to, aká bola moja minulosť. Pán Boh, Pán Ježiš Kristus chce skrze moju živú vieru byť požehnaný a chce, aby ja som bol požehnaním pre ostatných. A Rachab, a to je príklad pre naše životy, a Rachab v tomto smere zohrala veľmi významnú úlohu, pretože je požehnaním aj pre mňa, aj pre teba, aj pre nás. Až takým požehnaním, že ju nachádzame v rodokmeni Pána Ježiša Krista. V Matúšovi 1. kapitole čítame, že z Rachaby bol Boaz, potom z neho Dávid a tak ďalej. Nie len pre nás a v tomto takým predobrazom Pána Ježiša Krista, ale stala sa požehnaním aj pre svoju rodinu. Tým, že ich volala do svojho domu. Tým, že im ukázala na miesto, kde je bezpečie a kde nemusia zahynúť, ale môžu byť zachránení. V Jakubovi, v novozmluvnej epištole Jakuba čítame, že Rachab uverila, bola ospravedlnená zo svojich skutkov viery. Takisto v Židom 11. kapitole čítame o svedkoch viery. Hádajte, kto tam je. Je tam Rachab. Stáva sa požehnaním a takým mementom pre nás, aby sme chceli svoju živú vieru. Aby sme chceli svojou živou vierou byť požehnaním pre iných. Nebola zachránená len ona, ale môžeme byť zachránení aj my. A môžeme byť požehnaním pre druhých tým, že ich budeme volať a ukazovať na Kristov Golgotský kríž, budeme ukazovať na miesto záchrany, budeme ukazovať tam, kde tá červená krv Kristova, sveta a nevina tiekla. Za hriechy celého sveta. Aj za tvoje, aj za naše, za moje. A môžeme byť požehnaním pre tých ľudí, ktorí môžu uveriť, môžeme byť požehnaním pre naše životy, môže byť požehnaním pre náš zbor. A chce byť požehnaním pre cirkev Pána Ježiša Krista na tomto svete. Pozerajme sa takto na Rachab. Ako na ženu, ktorá zažila zmenu, aj keď by sme zmenu pri nej neočakávali. Záchranu tam, kde nebolo záchrany. Poďme k Bohu, poďme k Ježišovi, pretože a on je Božím synom. On nerozmýšľa ako my. A pretože nerozmýšľal ako my, tak išiel na kríž a dal seba k záchrane. Ďakujme Bohu za jeho zvrchujúcu vyvolenú lásku, ktorá bola namierená ku nám. A ďakujme mu za to, že môže posilňovať a chce posilňovať našu vieru aj v nepriaznivých podmienkach, ktorých žijeme. A žijme a spoznávajme nové a nové Božie zasľúbenia, ktoré dáva do nášho života a buďme skrze svoju živú vieru požehnaním pre svoje okolie. Toto nám chce odkázať príbeh o Rachab. Nech nás motivuje k horlivému životu pre nášho Pána Ježiša Krista. Amen.